Точка 2 от мястото на събитието.
Среща на делегация на групата за приятелство Македония-България, водена от заместник-председателя на Събранието на Република Македония в Русина Ташевска-Ременски, с представители на групата за приятелство България-Македония в 44-то Народно събрание от 21 март.
Да открия тази среща между групите за приятелство от парламентите на Република България и на Република Македония. За мен е голяма чест да посрещна делегацията, водена от госпожа Фрусина Ташевска и нейните колеги. От сърце искам да им кажа добре дошли в братска България, където имате и можете да намерите винаги много свои, много приятели, много поддръжници. Македония е в сърцето на всеки един от нас. Затова ние много се радваме, че след 11 годишно прекъсване най-после групата за приятелство от парламента на Република Македония ни е дошла на гости. Не е много приятен факта, че трябва да минат цели 11 години, докато направим такава визита и такова посещение. Но искрено се надявам, че парламентарното сътрудничество между нашите две държави, най-близки на света, ще продължи и през следващите години и ще бъде много по-интензивно, като тези срещи, които имаме сега с вас, ще бъдат проведени и на ниво правителства, министерства, държавни институции, научни институции, академиите на науките. Също така съм радостен, че в този парламент доживяхме и подписването на историческия договор между България и Македония. Аз имах щастието и невероятния късмет по Божи промисъл, може би, да присъствам на това подписване и затова моята радост и на колегите, на всички в тази зала и в цяла България е много голяма. Вашето гостуване ще бъде 3 дена и аз искрено се надявам през тези 3 дена да се чувствате като дома. Сигурен съм, че отношенията между България и Македония вече ще навлезаха в нова ера, в нова фаза, в която ние най-после трябва да построим инфраструктурните обекти между нашите две държави, да изградиме коридор номер 8, да отворим нови пропускателни пунктове, да изградиме железница, автопът, да тръгне търговията от Черно до Адриатическо море, защото това ще бъде в полза и на България, и на Македония, и на Албания, държавите, които са разположени на този коридор. Вече напредна сътрудничеството, напредна между нашите академии на науките. Напреднала фаза е сътрудничеството и в сферата на отбраната, между Министерствата на отбраната на двете държави. Предстоят подписани са и спогодби между няколко наши министерства, а предстои подписването и на други. Искрено се вълнувам, скъпи приятели, братя, и с това ще спра до тук, за да може колегите да се представят, да може да разминиме приветствия и поздрави, и преди това искам да дам думата и на госпожа Фрусина Ташевска.
Благодарам, почитуван председателе на групата за приятелство помеѓу Република Македония и Република България, господине Борис Вангелов, и почитувани членови на групата за приятелство. Дозволете ми на почетокот да ја искажам исклучителната можност што ја имаме денеска, како што и самите рековте, после 11 години, прекинати, би кажала, застанати парламентарни соработки, конечно да влеземе во една нова фаза во нашето меѓусебно соработување помеѓу институциите на сите нивоа и со тоа да докажеме и да покажеме дека можеме нашата генерација политичари да направи добро за иднината и на нашите граѓани на двете држави и на регионот исклучително. На почетокот дозволете во име на председателот на Собранието на Република Македонија, господинот Талат Џафери, да го пренесам поздравот официјален, да ја искажам благодарноста за убавиот дочек, организација и прием што го имаме денеска тука во Народното собрание, организираните средби на повеќе нивоа, што ни даваат дополнителна можност да ги искажеме нашите идни заложби за соработка и да ве очекуваме во поголема бројка во Република Македонија за размена на парламентарните искуства и подобрување на практиките што ги очекуваме во нашата заедничка соработка. Ние отворивме сериозни процеси кои што беа и табу теми во нашите општества. Верувам дека како што во Република Македонија има одредени несогласувања на јавното мислење по однос на одредени прашања и во Република Бугарија има одредени, би кажала, недоследности во толкувањето на целта на договорот за соработка и пријателство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, но верувајте, парламентарното мнозинство во собранието на Република Македонија и владата на Република Македонија прават сериозни исчекори во отварање на сите отворени прашања што за Република Македонија значат отварање на патот за соработка, перспективи и јакнење на добрососедските односи. Тоа значи, подпишувањето на договорот за пријателство и соработка отвара една широка врата и можности за соработка која што ја имаме и ќе ја имаме во иднина по сите основи и полиња. Нашите влади соработуваат со ресорните министерства, се уверивме на динамиката со која што работат и отвараме процеси кои што може би не чинат политички рейтинг, но знаете, генерациите велат дека некогаш државните интереси и стабилноста на регионот чинат многу повеќе од рейтингот на одредени политичари. И затоа ги охрабруваме сите наши политичари во Република Македонија да го следат храбриот пат на владата, храбриот пат на парламентарното мнозинство во дебата, отварање на сите прашања што за Република Македонија ќе значат перспектива и напредок. Председателството со Европската Унија од страна на Република Бугарија е значителен период и значаен период за Република Македонија во периодот што следува, затоа што имаме силна поддршка, охрабрувачки пораки од Република Бугарија за искористување на секој можен момент на поддршка и простор за отварање на нашиот пат кон Европската Унија и кон НАТО Алијансата. Нашата стратешка определба е членството во Европската Унија, членството во НАТО Алијансата, членството во сојузите во кои што и Република Бугарија учествува и затоа сметаме дека само преку таква наша заедничка соработка и помош за придвижување на процесите на Македонија кон овие сојузи значи вистинско пријателство. Ние сме благодарни што после 11 години имаме можност да ги отвориме многу пошироко соработките со парламентот и со останатите институции и да покажеме дека парламентарните домови, парламентите се местата каде што треба да се вкрстуваат дебатите по сите прашања, затоа што тоа е одликата на вистинската демократија и ние сме исклучително благодарни за консензуалната и едногласна поддршка што ја даде Народното собрание и пратениците во Република Бугарија за ратификација на договорот за соработка и пријателство. Тоа за нас значи едногласна поддршка на сите политички партии, што дополнително не охрабрува ние да ги интензивираме дополнително и нашите напори да ги убедиме дел од политичките структури во Македонија дека единствено разговорот, пријателствата и соработката може да ја гарантира заедничката иднина на регионот.
Среща на делегација на групата за пријателство Македонија-Българија, водена од заместник-председателя на Събранието на Република Македонија Фрусина Ташевска-Ременски с представители на групата за пријателство България-Македонија в 44-то Народно събрание от 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.